Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радиокторларын баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиёлу иштейм. Берүүнүн жүрүшүнүн кыскача. Оштогу кайгылуу кызматкерлердин ишин министрликтен түзүлгөн комиссия териштере баштады.
Адамдардын укуктарын коргой турган орган кайра өздөрүнүн укуктарын талап кылып өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгы боюнча бир коңгуроо чалганда бул уят туура эмес дагы десе.
Кыргызстанда ипотекалык турак жайларды курууга Сауд өнүктүрүү фонду 100 миллион доллар бөлөт. Бул келишим турак жайга болгон муктаждыкты канчалык орундатат?
Биринчи этаптагы үйлөрдүн бетон иштери ошол жылдын аягына чейин бүтөт.
Фермерлер быйыл малга тоют тартыш экенин айтып коңгуроо кага башташты.
Июнда араң чөп чыкты. Май айы такыр кыш болду. Июндан баштап эле эптеп биз жашаганын.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Орус күчтөрү Украинанын аймагын ракета менен аткылоону улантып жатат. 31-июлда Кривой Рогко жасалган аба чабуулдан 5 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Арасында 10 жаштагы секелек кыз жана анын энеси бар. 70-ден көп киши жаракат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Айрымдарынын абалы оор. Ракеталык соккулар университеттин имаратына жана карапайым тургундар жашаган 9 кабаттуу үйгө тийген. Соккудан улам өрт тутанып, тамдын бир ыптасы урап калган. Ошондой эле Херсон шаарын аткылоодон 65 жаштагы жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылды. Ал арада Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр 31-июлда билдиргендей, соңку бир аптада Украина аскерлери өлкө чыгышында жана түштүгүндө 15 чарчы чакырым аймакты орус күчтөрүнөн тазалады. Телеграмга жазган билдирүүсүндө ал контр чабуул башталган өткөн айдан бери Украина армиясы өлкө түштүгүндө 205 чарчы чакырым аймакты кайтарганын кошумчалады. Украина расмийлери контр чабуул алар ойлогондой тез жүрбөсө дагы акырында прогресс жетишилип жатканын билдирип келишет. Өткөн жумада Старомайорская айылы бошотулганы кабарланган. Быйыл кыш маалында Кыргызстанда электр кубатын өчүрүүлөр болбойт деп билдирди энергетика министри Таалайбек Ибраев Азаттыкка берген маегинде.
Дой бүттү, энергетикада кризис болуптур деп. Жок, бизде баягыдай суу келип атат. Кудай буюрса, бүгүнкү күндө мына бизде Туркмения менен 1 миллиард 600 миллионго бул жылга келишимибиз бар. Азыр Казакстан менен келишимибиз бар. Азыр Россия менен келишимибиз бар. Азыр эмдиги жылга дагы 1 миллиард 700гө түркмендер менен бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Ошол эле маалда азыркы тапта кышка камылганын алкагында көмүк чордондордо жана электр системасында оңдоо иштери жүрүп жаткандыктан Бишкекте жана аймактарда графиктин негизинде электр кубаты маалы менен өчүрүлүп жатканын министр кошумчалады. Президент Садыр Жапаров 24-июлда энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүү жарлыгына кол койгон. Эң ири токтогул суу сактагычында суу аз болуп жаткандыктан электр кубатын өндүрүү быйыл 15 миллиард киловатт саатка жетпей калышы ыктымал экени айтылган. Дания өкмөтү куранды өрттөөгө жол бербөөнүн мыйзамдуу жолун табууга аракет кылат. Бул тууралуу 30-июлда тышкы иштер министри Ларс Лекке Расмуссен билдирди. Даниянын тышкы иштер министрлиги ушул эле күнү тараткан атайын билдирүүдө куранды өрттөө акциялары ушундай кеңири масштабка жеткендиктен дүйнөнүн булуң бурчунда Данияны башкалардын салт санааларын, маданиятын жана динин басмырлоого жол берген мамлекет катары кабыл алып жатышат деп жазылган. 15 мамлекеттин бийлиги Копенгагенде өткөн куранды өрттөө акцияларын айыпташты. 30-июлда Даниядагы чет мамлекеттердин элчиликтеринин алдында куранды өрттөө боюнча 5 акция өткөн. Бул акциялар мусулман мамлекеттеринде калктын кыжырдануусун жаратты. Даниянын Ирактагы элчилигинин алдына чогулган жүздөгөн кишини полиция суу бүркүп таратууга аргасыз болду. Куранды же башка диний китептерди өрттөө Данияда кылмыш деп эсептелбейт. Куранды өрттөө акциясы алгач Швецияда июнь айынын соңунда башталып, андан бери бир нече жолу кайталанды. Расмий Стокгольмда бул акцияларга уруксат бербөөнүн мыйзамдуу жолун караштырып жатканы жөнүндө Политикен басылмасы жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кариб деңизинде сууга чөгүп кеткени айтылган үй бүлө тууралуу маалымат такталып жатканын 31-июлда билдирди. Анда Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Кариб бассейниндеги өлкөлөрдүн тиешелүү органдары менен чогуу иш алып барып жатканы айтылат. Настоящее время телеканалы АКШ-га мыйзамсыз жол менен барган казакстандык Жанат Шамиганов менен маектешкен видеосун 30 июлда жарыялаган. Анда Шамиганов Кариб деңизинде алар менен чогуу бараткан кыргыз келиндин колундагы наристеси сууга түшүп кеткенин, аны куткаруу үчүн келин жана анын күйөөсү да түшкөнүн айтып берген. Буга чейин АКШ-га Мексика аркылуу мыйзамсыз өткөндөрдүн арасындагы кыргызстандыктар да болгон. Азаттык алардын айрымдары менен маектешкен, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен барууга чакырып келет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кошмо Штаттарда бул жол менен 30 миңдей кыргызстандык атуул иштеп жашап жатат. Булардан сырткары Түштүк Корея, Европа өлкөлөрүндө да убактылуу жашап иштеген мекендештер көп. Түркиянын Анталия провинциясында болгон жол кырсыгынан кийин ооруканага түшүп операция жасалган казакстандык турист 31 июлда көз жумду. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айбек Смадияров билдирди. Анын айтымында каза болгон адам тууралуу толук маалымат жок, бирок жол кырсыгына учураган кичи автобустагы туристтердин баардыгы Маңгыстоо облусунан барганы кабарланууда. Смадияров Казакстандын Түркиядагы консулдугу кырсыктагандардын маселеси менен толук алектенип жатканын кошумчалады. 30 июлда Анталия провинциясында казакстандык туристтерди алып бараткан кичи автобус катуу ылдамдыкта баратып жүк ташуучу машинени сүзгөн, микроавтобустун айдоочусу жана жанында отуруп бараткан украиналык гид кырсык болгон жерде каза тапкан. Автоунаадагы 12 туристтин арасында 4 бала болгон. 31 июлда Батуми портуна токтогон Астория Гранде круиздик кемесин жергиликтүүлөр нааразылык акциясы менен тосуп алышты. Эхо Кавказа радиосу кабарлагандай, чогулган студенттер, жарандык активисттер жана оппозициячыл саясатчылар орус туристтерин алып бараткан кеменин Батумиге токтошуна каршылыгын билдиришти. Акциянын катышуучуларын таркатуу маалында полиция менен кагылышуулар катталып, 10 чакты киши кармалды. Бул лайнер 27 июлда Батуми портуна токтогон кезде жергиликтүүлөрдүн каршылыгынан улам кайра чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Нааразылыктардын тутанышына лайнердин ичиндеги орусиялык туристтердин талаштуу саясий билдирүүлөрү түрткү болгон. Алардын айрымдары 2008 жылкы Орусиянын Грузияга каршы согушун колдой турганын грузин маалымат каражаттарына айтышкан. Мындан улам Тбилисиде жана Батумиде ондогон адам акцияга чыккан. Круиз кемесинде жалпысынан 800 киши бар болчу. Грузиянын президенти акциянын катышуучуларын колдогон билдирүү таратса, грузин өкмөтү тескерисинче жапайычылык деп сынга алды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларда, ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесине дагы жарыяланып турат. Ал жактан дагы баш багып окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 1 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 34-39, ал эми Таласта 30-35 градус ысык болот. Баткен Ош, Жалал абад облустарында 34-39 градусту көрсөтсө, Ысык Көл облусунда 26-31 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда 27-32 градус ысыйт, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 37-39 градус болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 29-31 градус болот. Азаттыктын таңкы радио уктуруларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Оштогу кайгоол кызматкерлердин ишин министрликтен түзүлгөн комиссия териштире баштады. Буга чейин министрдин орун басары Октябрь Урманбетов 28 июлда нааразы болгон кызматкерлер менен жыйын өткөргөн. Коомчулукта милиция кызматкерлеринин талкуу жараткан нааразылыгын кубаттагандар дагы, сындагандар дагы чыгууда. Темага Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбеков кайрылат.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министри генерал-лейтенант Уланбек Ниязбеков, сиздин жүргүзгөн саясатыңызга, аброюңузга доо кетирип, жаман атты кылган кыла электе бул өкүл балаңыз, иниңиз Айбек Жумагуловду башка кызмат ордуна которуп, же болбосо кызмат ордунан кетирип, башка мыйзам чегинде иштеген жетекчини коюп бериңизди суранабыз.
Бизде 10 протоколдон 1 станка деген каралганбы жолушка?
Күндө 10 протокол жазып
берсиз. 10 протокол. Эгерде
жок,
барып караңыз.
Жок,
күндө 10 протокол. 10 протокол. Мына бүгүн 9 протокол.
8 протокол жазып келген күнү
8 протокол. 8 протокол каралган болсо.
Жок,
каралганбы? 8 каралган болсо.
Жок. 28 июлда кечке жуу Кош шаарында 60 ашуун жол кайгоол кызматкерлери акцияга чыгып, жетекчиси Айбек Жумагуловду иштен алууну талап кылышты. Бул окуяны коомчулук ар түрдүү кабыл алууда. Айрымдар милициянын өз укугун коргоого акысы бар десе, айрымдар муну мыйзамга каршы аракет катары баалашты. Интербилим коомдук уюмунун Оштук өкүлү Гүлкакы Мамасалиева нааразылыкты тутунткан жагдайлар эми тыкыр иликтениши керек деп эсептейт.
Эми гаишниктердин митинг акцияга чыкканы боюнча мен кичине ыраазы болдум. Жок дегенде эми өз үнүн айтат экен, жана баканы деле кечке баса берсең бака дейт го акыры. Анан ошондой деңгээлге жеткизген болуш керек жетекчиликчи. Анан булар ошол өз жумуштан кетирип коет, өзү аларды жумуштан кетирип коет деп коркпостон чыгып өзүнүн позициясын айткандары бул нерсе жакшы. Бирок мен ойлойм, азыр бул айткандардын үстүнөн текшерүүлөр келет, текшерүүлөр келип анан кийин чындап эле жанагындай басмырлоо болуп атабы, же болбосом ошол митинг акцияга чыккан адамдардын өзүлөрү күнөлүү, аны өзүн кара тершүүлөр болот болуш керек.
Жол кайгылуучулардын акциясы президент Садыр Жапаров Ошто жумушчу сапары менен жүргөндө болду. Айрым талдоочулар милицияларды көчөгө чыкканын сындап, кандай маселе болбосун мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылуу зарылдыгын да айтышты.
Булар прокуратура органдарына арыз менен кайрылыш керек болчу. Бул процедурасы ошондой да. Коомдо бул нерсе бул жаман көрүнүш. Уят десек дагы болот, себеби укукту сактай турган, укукту негизги коомдук тартипти сактай турган, адамдарга укук үйрөтө турган, адамдардын укуктарын коргой турган орган чыгып алып кайра өздөрүнүн укуктарын талап кылып өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгы боюнча бир коңгуроо чалганы бул уят, бул туура эмес дагы десек болот да.
Ички иштер министрлигинин уставына ылайык, милиция кызматкерлери кайсы бир партияга мүчө болууга, митинг пикеттерге чыгууга тыюу салынган. Коомдогу, жолдогу коопсуздукка, тартипке көз салган милиция кызматкерлеринин акцияга чыгышы аргасыз кадам экени белгиленип, бул көрүнүштүн өзү ИИМге заманбап реформа керек экенин көрсөтүп койгону айтылууда. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова милиция реформаны өзүндө иштеген адамдардан укугун эске алуу менен башташы керек деген ойдо.
Реформа эмнеден башталыш керек? Реформа деген мыйзамдан башталыш керек. Мыйзам, мурунку мыйзамдарды кайсы мыйзам менен иштеп атабыз? Эмнеге милиция ушундай иштеп атат деп? Азыр тимире бүт алтындан жаратылган форма жийинтип койсо дагы биздин милиция кызматкерлерине, а мыйзам талап ошол эле боюнча калса, булар ошондой эле толуп иштей беришет.
ИИМдин атайын комиссиясы окуяны текшерүү иштерин 31-июлда баштаганын билдирди. Айбек Жумагулов жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнө май айынын ортосунда жетекчи болуп барган. Ага чейин аталган кызматтын Бишкек шаардык бөлүмүндө жетекчинин орун басары болуп иштеген. Жумагулов кызматкерлердин өз дарегин айткан сынына азырынча жооп бере элек. Аны менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Шаардык милициянын маалыматында ушул тапта Ошто 200-дөн ашуун кайгыл кызматкерлери иштейт.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров Сауд өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ипотекалык турак жайларды куруу үчүн келишимге кол койду. Кредиттик макулдашууга ылайык, Кыргызстанда ипотекалык турак жайларды курууга Сауд өнүктүрүү фонду 100 миллион доллар бөлөт. 10 000 деген адамдар үчүн турак жай көйгөйү курушturган Кыргызстанда бул келишим маселени чечүүгө канчалык жардам берет? Бул суроого Нурболот Азамат жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргыз Республикасында турак жайды каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Аталган мыйзамды 29-июнда парламент кабыл алган. Кредиттик макулдашууга ылайык, менин үйүм 2021-2026 турак жай программасы үчүн Сауд өнүктүрүү фонду 100 миллион АКШ долларын бөлөт. Сауд өнүктүрүү фондунан келип түшкөн акча каражат Бишкек шаарындагы 47-нчи колониянын ордунда курулуп жаткан турак жай комплексинин курулушунун экинчи этабын каржылоого жумшалат. Жазаларды аткаруу кызматынын борбордук стационардык медициналык мекемеси болгон номер 47-нчи колония толугу менен бузулуп, анда кармалган соттолуучулар жасаган кылмыш категорияларына жана аларды кармоо режимдерине ылайык атайын башка мекемелерге которулган болчу. Анын ордуна ипотекалык турак жайлардын курулушу башталып, учурда биринчи этабы жүрүүдө. Анын курулушу мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Сауд өнүктүрүү фонду долбоордун алкагында 174.5 5 000 миң чарчы метр турак жай курулушун каржылайт. Мамлекеттик ипотекалык компания мекемесинин эсебине ылайык 3000 ашуун орто жана чакан кирешелүү үй бүлө турак жай менен камсыз болот. Насыяны мамлекеттик ипотекалык компания мекемеси жарандар жүргүзгөн төлөмдөрдүн эсебинен жабат. Бириккен улуттар уюмунун социалдык нормасына ылайык ар бир кишиге 30 чарчы метр турак үй туура келиши керек. Мамлекеттик ипотекалык компания мекемесинин берген маалыматына ишенсек, Кыргызстандагы ар бир жаранга 12-13 чарчы метр гана туура келет. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаеванын билдиришинче, өлкөнүн турак жай фондун чыңдоодо бул кызматташуу маанилүү роль ойнойт. Ал Саут фондунун колдоосу менен курулуп жаткан үйлөр кийинки жылдын ушул мезгилине аяк тапкаларын кошумчалады.
Ал жердеги үйлөрдү биз этап-этап менен курабыз да, ошол биринчи этаптагы үйлөрдүн бетон иштери ушул жылдын аягына чейин бүтөт. Кыш айларында ал жерде монтаждоо иштери башталат, электричество жанагы суу киргизүү иштери башталат. Анан жаз айларында күнжылып калганда ал отделка жумуштары башталып, биз келерки жылдын ушул айларында буюрса ошол үйлөрдү элдерге бере баштайбыз деп ойлоп атабыз. Ал жердеги үйлөр подключ болуп бүтүп, кирип эле жашай бере турган ушундай даяр кылып бүтөт буюрса, чарчы метри $550 ашпай турган кылып, ошо элдерди келечекте ошол ипотеканы төлөп алуусуна оңой болуш үчүн.
Курулуп жаткан турак үйлөрдү мамлекеттик ипотекалык компания банктардын катышуусусуз жана баштапкы төлөмсүз 25 жылга ижарага берет. Ижара мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке секторда эмгектенгендер үчүн 8% менен берилет. Бул шарттар кийин сатып алуу менен ижарага берүү механизми аркылуу иштеп жаткан мамлекет курган үйлөрдү ала турган жарандар үчүн актуалдуу. Монолит тибиндеги турак үйлөрдү Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик курулуш компаниясы курат. Саут өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен курула турган турак үйлөр мамлекет өзү тургузуп жаткан алгачкы ипотекалык турак жайлар эмес. Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания Тунгуч кичи районунда 9 кабаттуу 2 турак үй тургузган. Мындан тышкары Нарын шаарында тургузулган турак үйдө да ушул тапта ижарачылар жашап жатат. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаева алдыңкы келечекте мамлекеттик ипотекалык турак үйлөрдү көбөйтүү иши турганын белгиледи.
Жеке курулуш компаниялар курулуш иштерин пайда табуу үчүн курат. Алар үчүн бул бизнестин бир түрү. Ал эми мамлекет өзүнүн жарандарын жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу максатында бул ишке баргандыктан биздин максат пайда табуу эмес да. Жакынкы 10 жылдыктарга 5 жылдыктарга койгон пландарыбыз бар. Биз акырында отуруп этап-этап менен бул көйгөйдү чечебиз. Бул абал албетте өзгөрөт.
Кыргызстанда орто катмар үчүн турак жай маселеси курч турат. Өлкөдөгү курулуш компаниялардын дээрлик баардыгы жеке секторго таандык. Алардын арасында үй куруп берүүнү убадалап, элдин акчасын алып, бирок убадасын аткарбай койгон ишканалар да жок эмес. Буга чейин тез жана арзан турак жай алып берүүнү убадалаган кооперативдердин тузагына кабылган миңдеген жаран алданган акчасын кайтара албай нааразылыктарын билдирип жүрөт. Парламенттин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев мындай шартта мамлекеттин турак жай көйгөйүн чечүүгө белсенгени жакшы жышаан болгону менен ал мамлекетке ашыкча түйшүк болушу ыктымал деп эсептейт.
Мындай караганда мамлекетке өзүн жашыкча түйшүк болот да. Эгер ошону жаш үй бүлөлөргө, жаш кадрларга берип, алар өздөрү каалаган сатып алганда рынокту кеңейтмек да, анан курулуш деп эмес, мамлекетке салык түшмөт да. Бул экономика өнүкмөк. Эми азыр өзүбүз куруп беребиз дегенде мамлекеттик аралашкан жерде коррупция бар, сапат болбойт, кадрлар тез алмашат да, анан бунун сапатына кепилдик бериш өтө кыйын да.
Буга чейин ипотека аркылуу жалпы 8462 жаран үйлүү болгон. Жалпы турак үйлөрдүн аянты 673000 чарчы метр. Аны каржылоого 13,700,000,000 сом керектелген. 12 миллиард сом инвестиция иретинде тартылган. Ипотека аркылуу турак жай алууну каалап кезекте турган 13,798 жаран бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радиокутурларын улантабыз. Быйыл малга тою тартыш экенин фермерлер айтып, коңгуроо кага башташты. Айрымдар малдын санын азайтып, сатыкка чыгарганын билдирүүдө. Ал арада айыл чарба министрлиги маселени моюндап, быйыл да тоюттун бардык түрлөрүн сыртка чыгарып сатууга убактылуу чектөө киргизилерин жарыя кылды. Чарбакерлер бул көйгөй бир топ түйшүк жаратып, мал баккан эмгегин актабай кала турганын айтып, нааразы болууда. Бул темага Кундуз Кызылжарова кайрылмакчы.
Нарын облусунун Кочкор айылынын тургуну Уларбек Абдрасулов миң баш ак кой багып, асыл тукум чарбасын иштетип келет. Быйыл ал бул койлордун 1/3 сатам деп турат. Фермерди ала жайдагы тоюттун кымбат болуп жатканы чоочулатууда. Маселен, былтыр түгү 200 сомдон сатылган чөп быйыл 320 сом болуп аткан экен.
Көтөрүлбөй калды, жаан жок, мына жаабайт, күйдү. Шамшы деген айыл бул жерде өзү кыш 9 ай болуп турбалды. Мынакей июнда араң чөп чыкты. Май айы такыр кыш болду. Июндан баштап эле эптеп бизге жашады. Анан өзү деле мынакей айылдын быйыл өзүмдүн мындай божомолума караганда айыл өзү 20% малын жоготту. Коркуп калды да мынакей жасында мен аябай кыйын болду бизге. Азыр биз күйдү карап турабыз. Күйдө бышыкчылык болсо, анда бизге арзанчылык болот. Күйдө кымбат болсо, анда болду, анда бизде да кымбат болот. Биз хотя бы 50% жайышыбыз керек. Анан кышында 3 ай, 4 ай жөн эле колго алмашыбыз керек. Ошого эле расчет кылыш керек да. Мага бир 3000 пресс чөп, баш аягы бир 60 тонна жем болсо жетет.
30 жылдан бери жеке чарбасын жүргүзүп келген фермер мал баа болбой жатканын кошумчалады. Барган сайын мал багуу түйшүгү көбөйүп бараткандыктан мамлекеттин колдоосуна муктаждардын да саны арбыды. Алсак, Куларбектин асыл тукум чарбасындагы койдун башы 6-7 жыл мурун 2,5 миңге жеткен. Бирок тойуттан жаралган маселе чечилбей калган.
Башында эле жайлоодо жайыт маселелери такыр туура эмес чечилген. Азыр дагы жайыт маселеси такыр чечилбей атат. Башаламан болуп атат. Жана арендага берилчү мыйзамы жакшы оңолуп келатат кичине кичине. Анан жайыт маселесин оңолмоюн, мал көбөйбөйт. Элдин түшүнүгү мындай болуп калды да, жайыт элдики, биздики деген түшүнүккө келип алды. Жок, жайыт элдики эмес, жайыт мамлекеттики. Мамлекетке баш ийишибиз керек. Бул элде эле бир беш киши чогулуп алып эле мындай анасы, мындай анасы бул ушундай бир жаман адатты тиштейбей келатабыз да.
Айыл чарба министрлигинин 2022 жылда жүргүзгөн эсептөөлөрүнө ылайык, Кыргызстанда 1,800,000 чукул бодо мал, кой эчкинин саны 6,000,000, ал эми жылкынын саны 0,5 миллиондон ашык. Бул малды тоют менен камсыздоо үчүн жылына 346,000 гектар жерге көп жылдык чөп өстүрүлүп, тоют жүгөрүсүнүн түшүмү 6,000 гектарга чукул аянттан алынат. Быйыл Кыргызстанда тоют аз камдалып жатканына байланыштуу чет өлкөгө жем чөп сатууга тыюу салынат. Бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өкмөттүн жыйынында билдирди. Жаныбековдун айтымында быйыл өлкөдө тоют былтыркыдан 30% аз камдалууда. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай кырдаалда фермерлерге кандай жардам бере турганын сураган.
Проектсин даярдадык, киргизебиз, биз чектөө киргизебиз экспортко. Былтыр да ушундай акыбал болгондо мурдагы жылда кылганбыз аны. Быйыл чектөө киргизебиз экспортко, тоюттун бардык түрлөрүнө экспортко чектөө киргизебиз. Экономика министрлиги менен сүйлөшүү иштери жүрүп атат,
деди айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков. Мындан сырткары айыл чарба министри облустарга жем чыгаруучу заводдорду айыл банктын каржылоосу менен курууну пландап жатканын, бирок ал бир жылда ишке ашпастыгын белгилеген. Айыл чарба продукциясынын айрым түрлөрүн сыртка алып чыгууга убактылуу чектөө чараларын өкмөт 2020 жылдан тартып киргизип келет. Жалал абаттын Сузак районунда мал чарбасын бир нукка салып, Абердин Ангус деп аталган ийет багытындагы уй баккан Кахар Эшкозоев адатта 1 гектарынан 800 пресс чөп алып келген. Үлбү айылынын тургуну быйыл 4-жолку чабыш болбой калганын, чөп чабыкка илешпей калганын айтып, кышкы даярдыгын чабалдап отурат. Ал ижарага алып иштеткен 23 гектар жерге салган каражаты да өзүн актабай калчыдай болуп турат, дейт.
Аман 170-180 сом, кээде 300 сом болуп атат. Абдан кыйын болуп атат. Былтыр 200 сом, эң кымбат болгон 250 сом болду эле да. Биз эми ушу баягы менен фонддун жеринен алганбыз. Ошондон биз эптеп жыйнап атабыз. 900 эме алат элек да, чөп алат элек.
Бир гектарынан?
Бир гектарынан, ооба. Анан быйыл эми үч жолу чаптык. Азыр 500 алдык. Эми кийинкисине канча берет билбейбиз эми кичине. Суу тартыш болуп кыйналып атабыз.
Тоют тартыштыгы Жалал Абад менен Нарын облустарынын гана малчыларын түйшүккө салып аткан жок. Өлкөнүн бардык аймактарында эле абал ушул өңдүү болуп турат. Алсак 2010 жылы Кыргызстанда 660,000 баш бодо мал бар экени эсептелген. Азыр анын саны 3 эсеге көбөйдү. Айыл чарба министрлиги кыргыз жайыттары үчүн бул малдын саны көп экенин, аларды тоют менен камсыздоо кыйла кыйын экенин айтып, чарбакерлерди асыл тукум мал багууга өтүүгө үндөп келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өлкөдө 63,000 гектардан ашуун айдоо жерлери колдонулбай келет. Айдоо жерлерди пайдаланбоонун негизги себептери катуу кайрак жерлер, сугаттын жоктугу, таш так, чор жана саздак жерлер, калктуу пункттардын кеңейиши жана башка. Өкмөт бул жерлерди кайра эксплуатацияга киргизүүгө аракет кылып келет, бирок алардын канчасы кайра иштетиле баштаганы тууралуу так маалымат жок. Бул жерлердин колдонулбай калышы да тоюттун аздыгына себеп болуп жатканын айрым адистер белгилешүүдө. Айыл чарба жаатындагы эксперт Төрөгулбековдун пикиринде өкмөттүн тоютту экспортко тыюу салуу тууралуу чечими абалды убактылуу жеңилдеткен менен анын түпкү тамырын чечпейт. Беков ошондуктан жер жерлердеги жайыт комитеттеринин ишин күчтөндүрүү керек деп эсептейт.
Азыр биздин жайыттарыбыз баягы эмнеге берилип калганда пастбищный комитет дегендергечи. Бирок мынтип караса бул частная контора да, бул баягы жайыт комитеттер бул түздөн түз муниципалдык айыл өкмөттөргө баш ийиш керек. Көпүрөнү, сууну, мээлерди караштырабыз, сарняктарды эмне кылабыз, жок кылабыз деп ошондо бир план рекультификация дегенде бар да, ошону түзүш керек. Бул ошондо жайытыбыз жакшы болуп, тоютту ошондон көрө алып калабыз да, баягы тоют маселесин чечебиз. Как нарушение системасынчы көтөрүшүбүз керек да. Вот мына тоют ар кандай компанияларга, дыйкан фермерлерге жеңилдетилген кредиттерди ошого биринчи бериш керек.
Азыр Кыргызстанда жайыт ээлеп турган 9 миллион гектар жердин 240 миңи деградация болгону расмий жарыяланды. Быйылкы жылдан тарта аларды кайра иштетүү үчүн Орусиядан үрөн алынып, эксперименталдык жерге себилген. Эми жаздан тарта жайытка делген чөптүн уруктары алыскы жайлоолорго себилет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Мать Тереза акыркы сапарга узап баратып, мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт. Жараткан карап кое караларыңды, акыреси айныгандарын жүрөт. Жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт. Жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт. Жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955-жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм. Тозоктун отунда чогуу күйгөм бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай, бийишке дейре чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдөс дегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов, мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондо корком. Маяковский, бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин, жашоо жаңы болбогондой эле өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңыштайт, өлүм жылаңыштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суйдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат ба кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган, бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган, айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңди элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
24 июлда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Анын чыныгы максаты эмнеде экени талкууланып жаткан маалда кеминде ири майнинг компания мамлекеттен ири көлөмдө электр кубатын алып жатканын Азаттык өз иликтөөсүндө аныктаган. Энергетика тармагындагы жагдай боюнча Кубат Отурбаевдин суроолоруна энергетика министри Талайбек Ибраев жооп берди. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Саламатсызбы, келгениңизге чоң рахмат. Биринчиден мына азыр айтылып өткөндөй мамлекет башчысынын жарлыгы менен өзгөчө кырдаал киргизилди. Бирок ошол эле убакта мына жакында Азаттыкта иликтөө чыкты. Атап айтканда ошо кеминдеги майнинг компаниянын тегерегинде. Президент Садыр Жапаров өзү дагы түшүндүрмө берип кабар агенттигине интервью берди. Ошентсе дагы мына электр энергиясы жетпей жаткан шартта ошентип майнинг компанияларга уруксат берүүнүн себеби эмнеде?
Саламатсыңар. Биринчиден өзгөчө кырдаалдын киргизгендин бирден бир себеби бул бизде электр энергияны чыгарганы, выработка, бул генерация жетпей атат да. Өзүңөр билесиңер, 2010 жылы Камбар ата 2 ГЭСнин бир агрегатын кийирген, бүгүнкү күндө 120 мегаватт чыгарчу ГЭС, 90 мегаватт чыгарып, ошо 13 жылдан бери иштеп келатат. Андан бери мындайча айтканда ушундай чоң ГЭСтердин бирөө да кирген жок. Себеби бүгүнкү күндө жоопкерчиликти алып, ошо кесиптерди курабыз деген жетекчилер болгон эмес. Ошондон бери мына куруп келе берсе, эч ак бүтүп калмак. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, ошол 2010 жылы эгерде электр энергиянын баасы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу ушул 2023 жылы келгенде ал 1 сом 40 тыйын болмок бүгүнкү күнгө. Эгерде инфляция менен тарифти жанагы 10 тыйын, 15 тыйын, 8 тыйын, 9 тыйынан кошуп келгенде 13 жылдын ичинде 1 сом 40 тыйын болмок. Тарифтик саясатыбыз бар да, ошол 1 сом 40 тыйын болуш керек болчу.
Бирок 70 тыйындан
келди да. Мына бүгүн майдан баштап анан буга дагы саясий эрк керек. Эрк керек, элдин түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, элдер мына түшүнүп атат. Бардык жерде кымбаттап атат. Азыр мисалы үчүн башка өлкөлөрдү карап көрсөңөр, бизден эң эле арзан дүйнө жүзүндө болуш керек, эң арзан бизде электр энергия. Даже ошол эле Туркменияда мурун айтып келчи билесиңер, жылуулукка электр энергия газга төлөчү эмес. Азыр 100 киловатттан ашкандан кийин аякта да төлөтүп калган. Ушундай да маселе. Мисалы үчүн
тариф боюнча өзүнчө сурообуз бар да, сиз жана майнинг боюнча айтып берсеңиз.
Майнинг боюнча токтолуп кетсем, мына өзүңөр билгендей, бул былтыр регистрациядан өтүп бизде закон кабыл алып жогорку кеңеште майнингке уруксат берилген. Менин милдетим ошо энергия секторда жанагындай жетишпегендиктин баарын жабыш керек. Акча кайсы жерден экономдоп акча таап ошол жерге трансформатор, май жана техника сатып беришим керек. Ошондон мисалы үчүн бүгүнкү күндө Быстровка подстанциясында 220-110 35 киловольт подстанциясында бизде резерв бар. Резерв мощности деп коет, кубаттуулуктун резерви бар. Ошол жерге уруксат бердик. Башында биз бергенде 5 мегаватттан баштаган, бүгүнкү күнгө чейин азыр 25 мегаватт алып көрсөк 25 мегаватт иштетип акча төлөп атат. Мага
сөзүңүз оозуңузда да бир суроо берип алайынчы ушул жерден. Жанагы ошол майнинг компания өздөрү жанагы киловольтту төмөндөтө турган өзүнчө подстанция же трансформатор курушту өздөрү.
Өзүлөрү курду да.
Өзүлөрү курду.
220-110 киловольт менин подстанциямдын линиясын тартты, 35 киловольт подстанциясын курду. Техникалык шартты ошондой бердик да. Бүгүнкү күнгө мага
ушул кошулган жок, э?
Жок, бүгүнкү күнгө 480 миллион сом акчалай каражат төгүп берди мага. А жерде эч кандай мындайча айтканда уурдап же башка жактан алган эме. Эми жана сиз суроо берип кеттиңиз, эмне үчүн электр энергия жетишпей атканда эмне үчүн бердиңер деп.
Кеминде өчүрүүлөр болуп турго ошол эме
алды. Азыр мен ага токтолуп кетем. Ушундай эле немелер ушул насыяттын азаттык, ошол клуб медиасы ушундайларды чыгарып ийип министрлер, жанагындай замминистрлер, жетекчилер эмне себептен иштен кетип калат? Жоопкерчиликти алгандан коркуп кете берген. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жоопкерчиликти алып, мен ушул майнинг фермага берем дагы, мен сатып алам деп. Мына мен силерге бир пример келтирип кетейин. Мына жакын арада эле ушул 480 миллион дебедимби? Мындай автотрансформатор сатып алып атам. Мына бүгүнкү күндө
кайсы жерде бул?
Бул Аларча подстанциясында. Бул өздүк каражаттарга сатып алынып атат. Бул кредит эмес. Андан тышкары мына мындай техника берип атам мен. 386 миллион сомго мына мен жакын арада бүт рестерге мисалы үчүн техника сатып берип атам. 386 миллион сом болду. Ушул трактор, машине, 29 единица. Анан эмне? Менин милдетим энергетикадагы тармагындагы менин милдетим ошо энергетикада иштеген адамдын баарына условия түзүп беришим керек ишке. Анан кийин ушул транспорт менен обеспечение кылышым керек, что элге үзгүлтүксүз электр энергия беришин. Анан жабдыктарды жаңартышым керек. Мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө
ошо кышында өчүрүүлөр болду да, эми кышында.
Азыр мен токтолуп кетем. Бүгүнкү күндө ошол каражаттын баары тең ошо жака жумшалат. Мен силер мен айтып атпаймынбы? Эгерде 1 сом 40 тыйын болуш керек болсо, мен 1 сомго сатып атсам электр энергияны. Бүгүнкү күндө Алтай менен 2 сом 53 тыйын турат средний тариф. 90 тыйынга арзан сатып атам азыр. Биздин средний тариф 1 сом 50, 1 сом 60 тыйын болуп чыгып атса азыр Алтайдын ичинде. Мен 2 сом 53 тыйындан сатышым керек. Ошондо өзүңөр 90 тыйынга.
Ошого жетебейми? Барабар ошого жетеби?
Жеткиребиз. Жылдан жылга инфляция болуп отуруп.
Акыры алдыңкы 3 жылда жетпейби?
Эми мындай да, Кубат мырза, эгерде ар бир товардын өзүнүн баасы бар. Ким арзан сатат? Мисалы үчүн ошол эле ручканы бирөө арзан сатабы? 1 сомго чыгарса, муну 1 сом 20 тыйын же 1 сом 50 тыйынга сатат да пайда көрсөт. А биз арзан сатып атабыз. Мен ошонун арзан саткан байланыштуу ушу тарифти көтөрбөйүн деп мен моундай компанияларга жайында, жайкы мезгилде менде электр энергия возможность болуп атканда мен берип туруп, ошон мына 480 миллион сом акчаны түшүрүп алып атам. А мен анты кантип багышым керек? Анда мен анда тарифти дагы күзүндө кайра көтөрүшүм керек андай болсо. Ошонуп кете бергенде элдин чөнтөгүнө кирбей кошумча момундай компанияларды берип туруп, ошону иштетип туруп, Анан кийин ошонун акчасына мен каражат сатып алып элди багайын жана энергетиктердин айлыгын төлөп берейин деп атам.
Анан дегиле канча майнинг компания менен канча суммага келишим түзүлгөн? Канча майнинг компания иштеп атат?
Бүгүнкү күндө мына ушул кеминде бир майнинг компания келишим менен иштеп атат. Бүгүнкү күндө азыр мен буга да токтолуп кетем. Экинчи МБТ деген компанияга биз азыр жанагы мен айтып кетпедимби? 120 мегаватт чыгыш керек эле, 90 мегаватт чыгып атат Камбар ата 2-ден деп. Ошол 30 мегаватт чыгарыш үчүн мага 1.5 миллиард сом акча керек. Мага азыр мен ушул каражатымдан 1.5 миллиард акчага коюп туруп 30 мегаватт чыгарышым керек. Ошол экинде мен инвестор тартып туруп, ошол инвестор ошону салып, өзүнүн чөнтөгүнүн акчасын чыгарып, ошол 30 мегаватты колдонуп туруп, анан өзүнүн акчасын актап алгандан кийин полностью ошол жерге салган оборудованияда 2 автотрансформатор корпус айгесинен алмаштырат. Линия курат полностью. Берки Камбар ата КС 2нин эме постанциясын жаңылантат. Ошонун баарын кайра мага таштап кетип атпайбы? Мен пайда көрбөгөндө ким пайда көрүп атат?
Президент өзү да айтпады, ошо 30 мегаватт ашык болуп атат да Камбар ата.
Ашык эмес. Бул чыгыш керек, чыккан эмес. 16 жыл.
Ошону жанагы жогорку чыңалуудагы неме курса болбойбу дейм да?
Ага 1.5 миллиард акча керек. Чыгарыш үчүн мен азыр кайра энергия сектордон 1.5 миллиард акчаны ага салышым керек. А мен эмнеге? Мен инвестор келип салып туруп, анан мен
ошо инвесторлор кимдер эми? Айта аласызбы?
МБТ деген российский компания.
Россия.
Россиянын. Россиядан келген орустардын компанияга сизге келерге чейин 3 инвестор келди. Бир Кытай компаниясы келди, бир Корея компаниясы келди, бир жок. Бир эме энергетикага салым кошот. Күндө инвестор. Мен
Талык мырза эми ошо Камбар ата КС-деги майнинг компанияны айттыңыз, кеминди айттыңыз, дагы же кайсы жерде?
Башка жерде жок.
Башка жерде жок. Бирок мындай деген маалыматтар бар, Кристалл заводунда дагы компания бар деп, анан балыкчы резке туташкан майнинг компания бар деп
айтат. Мен дагы бир жолу айтам. Балыкчы резке туташкан компания да жок, майнинг компания. Балыкчы резке туташкан ал деген жана Рысалиев Рахат деген частный кеси бар, малый кеси бар ошол компаниянын майнинги. Ал эми ал өзүнүн кеси. Ал закондо ошентип жазылган.
Балыкчы сиздерге карабайт да.
Жок, бизге карабайт. Бизге балыкчы резке бизге карайт, бирок балыкчы резден менин сетимен алган компания жок. Бул деген частный малый кес өзү иштетип чыгып туруп, анан бул закондо жазылган.
Жок, Рахатбек Русалиевди билебиз эми баягы биринчи эле жолку жолугушууда.
Ооба, биринчи закондо мындай жазылган. Электр малый кес, же болбосо солнечный кес электр энергия чыгарса, биринчи өзүнүн собственный нуждасына камсыз кылат. Андан кийин келишим түрүндө, ал вот экинчисинде келишим түрүндө деген ошол каалаган объект менен келишим түзүп алат. Анан калган электр энергиясын биз сатып алабыз. Бул закондо жазылган.
Бул Рахаттыкы бул тегирменти деп эле башка жакта эмес беле, анан кан балыкчы гана айтып.
Мында тоңдо да бар.
Тоңдо да бар.
Ооба, тоңдо да эмеси бар, кеси бар, кеминде да кеси бар.
Анан Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты мындай деген маалымат айтканы эсиме түштү азырчы. Сессияда айткан Токтогул кесинин ичинде дагы майнинг компания бар.
Бүгүн барып карагыла эми мындай да. Баягы эл оозунда элек жок деп эле жөн эле мен ушунчун айтып атам Кубат мырза. Могу мына бүгүн бияка келгенге чейин силердин журналисттер дагы аябай биздин министерстводон аябай эмес. Мына менин пресс секретарима звонить этип ай ал көл
дароо жооп берип койсоңуздар болмок.
Семинарда десе мен эми семинарда жүрсөм кантип жооп берем? Мына силер сиз чакырдыңыз, мен келбедим, айттым. Мен биринчи күнү шаарда болом, биринчи күнү барайын деп келбедимби? Биринчиден анан жанагындай көчөдө кетип бараткан адамды токтотуп алып, аны энергия экспорт кылып, бул эмне болуп өчтү, анан тиги эч кандай өчүрүү болгон жок. Болгон жок былтыр. Мен дагы бир жолу айтам, бул деген регулировочный мероприятие деп коет. Мына сиз жашаган көчөдө бир трансформатор 100 киловатттык мама. Ошол 100 киловатттык трансформатор убагында катуу суук болгондо сиз айтасыз, бир плитка менен жылынып атсаңыз, бир обогрев атсаңыз, сиз экини саясыз. Суукта үйдө. Бирөө 3-тү саят. Ошондо анын кубаттуулугу көтөрүлөт. Көтөрүлгөндө бизде информация түшөт диспетчерске. Эй, могу уже өзүнүн пайызынан өйдө иштеп атат деп. Ошондо өзүнүн пайызын өйдө иштегенде биздин диспетчерлер барат да эмне кылыш керек? Аны өчүрүш керек дагы. Анан регулировочный мероприятие деген нерсе. Башка фидерге которуш керек. Ошол кубаттуулук ашып кеткен. Анан кайра күйгүзөт. Бир сааттын убагында ошол убакыт өтөт. Көчөдөн бирөөнү таап албай бизди чакырсаңар ушинтип баарын түшүндүрүп беребиз. Бул силер азыр мен бир нерсени айтып коеюн. Министрликтин экономикасына чоң жоготуу кылдыңар. Мына бүгүнкү күндөн 1 августтан баштап бул компания келди да силер бизди иштетпейт экенсиңер. Биз инвестиция салып атабыз. Мамлекетке 40 миллион НДС төлөдүк, сага 480 миллион төлөдүк, андан тышкары 185 миллион дагы алып келген оборудованияга төлөдүк. Мамлекетке эле төлөп атабыз биз. Деп туруп, мына бүгүн 1 августтан баштап, бул азыр казак компаниясы менен келишим түзүп туруп, менден кетип калып атат. Мен азыр болгону, если буга чейин 5 сом 04 тыйын алып атсам, мен азыр болгону 23 тыйын алам транзитке эле. Ошон үчүн мен буга транзит бербей, жок. Сен Казактан алба импортту. Бунун шарты да ошондо болчу. Биздин электр энергия. Мага бул болбой. 5 сом 04 тыйын болгондон кийин тариф. Мен айттым, бизге иште, пока менде мүмкүнчүлүк бар. 5 сом 04 тыйын менин казнама энергетиктерге төгүп бергенин, андан кийин мен мүмкүнчүлүгүм болгондо сен сага айтам, сен импорт алып келесиң. Бүгүн мына 1 августтан баштап Казак компаниясына сатып келип атат. Мага 23 тыйын эле төлөнүп калып атат. 480 миллиондун ордуна мен 17 миллион сом эле таап калам эми. Анын эмне кереги бар эле да? Ошонунчу.
Бул мындай эле жөнүндө сөз болуп атат. Биз душман эмеспиз.
Жок, кеп ачыкта эмес. Булар айтып атат да. Бул деген инвесторлор да.
Эми өзгөчө кырдаалдар боюнча айтайынчы, бизде эми жылына 14-15 миллиард киловатт саат өзүбүз өндүрөт экенбиз, дагы жетпей атат, 2.5-3 миллиард.
3 миллиардтын тегерегинде.
Ошону быйыл кантип чечкенни жатасыз?
Өзгөчө кырдаалдын киргизгенин бирден бир себебин дагы бир жолу айтып кетейин. Бул биздин калкка, бизнес секторга, мындайча айтканда электр энергия алып аткан ага эч кандай тиешеси жок. Бул өзгөчө кырдаал эмнеге кирди? Мисалы, бир чакан кес курам десең, минсельхозто, водный хозяйствода, минкультурада, транспортто, айыл өкмөт, районный, губернатор, бардык жерде эмне маселе? Бул жер маселеси чечилбейт. Ошондон тыянак чыгарып туруп мен айтып атам. Бул бизнесмен келди, акчасы менен курайын деп атат. Кес курайын деп атат. Биздин генерациябызды көтөрүп, электр энергия көбөйтөлү деп атат. Деп келгенде эмне маселе деп атат? Ошол жер, кайра эле водный, ошонун баарын бир эле терезеден, бир мекемеден чечип бүтүрөлү деп ошол генерацияга карата бул өзгөчө кырдаал кириди. Биз 2026 жылдын 31 декабрына чейин 3 миллиард киловатт саат таңкыстыкты жоюп, дефицитти жоюп, анан 26 жылдан баштап экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек. Бизде 146 миллиард киловатт саат электр энергия бизде чыгарса болот, бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктүн биз болгону 10%, 15 миллиард киловатт саат чыгарып атабыз.
Сиздер энергетика министри Талайбек Ибраевдин азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны кесиптешим Кубат Оторбаев кепке тарткан.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Шайлоочулардын активдүүлүгүн кантип арттырса болот? Жогору кеңештин фракция лидерлеринин бедели кандай? Оштон дейлиге барчу жол оңолобу? Кыргызстанда атом электр станциясын курууга болобу? Кыргыз басма сөзүнүн баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Шайлоочулардын маанилүү саясий өнөктүккө кызыктыруунун кандай жолдору бар? Бул суроого общественный рейтинг кесте жооп издеген. Басылманын ырасташынча, совет заманында шайлоочулардын көңүлүн алыш үчүн шайлоо участогунда соода саттык уюштурулуп, шаңдуу музыка жаңырып, үгүтчүлөр ар бир адамдын келип добуш беришин камсыз кылышчу. Эгемендик тушта антип мажбурлоо жоюлуп, бийликтин убадасын ишенбеген шайлоочулар добуш берүүчү участокко келбей калышкан. Быйыл 13 июлда парламенттин сайтында тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүчү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Долбоордун автору депутат Тазабек Икрамов шайлоочуларды катышууга милдеттендирүү сунушун киргизди. Ага жүйөлүү себептер менен келе албай калгандардан башкасы толугу менен катышуусу абзел. Ант бергендерге 50 эсептик көрсөткүч менен айыппул салынат. Анысы жөнөкөй тилге которгондо 5000 сомду түзөт. Депутаттын милдеттендирүү сунушуна макул болгондор 2 жуманын ичинде парламенттик сайтта көрсөтүлгөн электрондук тарекке жүйөсүн жөнөтүшү керек. Ушул тапта шайлоого катышуулардын 10%дан кем эмес добушун алгандар шайланды деп эсептелип, бийликтин легитимдүүлүгү төмөндөдү. Шайлоочулардын көпчүлүгү добуш берүүгө келсе, аларды талапкерден акча берип алдашы кыйынга туруп калары бышык. Ушул жерден бүтөмүк бир иш ачыкка чыгат. Эмне үчүн шайлоочулар президент менен парламент депутаттарын шайлоого гана милдеттүү түрдө катышуусу керек? Айыл кеңешинен шайлоо референдумдарга катышуу анчалык маанилүү эмеспи? Анан да алыскы айылда катталып, бирок Борбор шаарында жашаган шайлоочу жерине барып шайлоого катышуусу же ооруп калган адамдын добуш берүүсү кандай болот? Иши кылып жаңы мыйзам долбоорунун айланасында пайда болчу суроолор толтура. Буга чейин шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондордун жүрүшү көчө жыйындары болуп келсе, ага айыппул салынгандардын маршы кошулуп кетпейби деген суроо да чыгууда. Ал эми парламентке шайланып келген эл өкүлдөрүнүн фракция лидерлеринин деңгээли, бедели кандайлыгына де-факто кезинде Нургазы Айтмырзаев токтолду. Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков Бакиевдин тушунда Манас аэропортун жетектеген жаңы бийлик заманында бир мандаттуу округдан депутат болуп шайланган. Кызыгы аталган партиядан башка колго илинген ырыстуу сабаттуусу жок болгондуктанбы бир мандаттуу округдан шайланып келген Сыдыков лидер болуп калды деп жазат Айтмырзаев. Элдик депутаттык тобунун башчысы Акылбек Түмөнбаев да капчык дубайлардын бири. Олуттуу маселе көтөрүп элдин көңүлүн бурган жан эмес, ар дайым бийликти жактап адвокат болгонду жакшы өздөштүргөн. Ал эми бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахан Мадымаров штабта бийликке өз пикирин, өз көз карашын тайманбай, коркпой айтып, өз позициясын бекем кармап келе жаткан жападан жалгыз фракция лидери. Ишеним фракциясынын башчысы Улукбек Орманов кемпирабат кетип жатканда өзгөндүн кулуну катары калыс сөзүн айта албай колдоп берди. Жалтак өз пайдасын көздөгөн жылма саясатчы. Шайлоочулардын үмүтүн жандырган Альянс фракциясынын башчысы Жанаракаев да мокоп штабта суудан тайыз чөптөн жапыз болуп жыландын куйругун басып албайын дегенде өтө сактык менен келе жатат дейт. Мекенчил тобунун баштоочусу Элмурза Сатыбалдиев Кемпирабаттын Өзбекстанга кетишин колдоп добуш бергендердин бири. Кезинде Бакиевдин бөрк алтысы баш алган шайкаларынын сап башында тургандардан. Ыйман Нуры фракциясынын лидери Нурчигит Кадырбеков эл жер мекен маселесине келгенде бекем турган, бирок ошол эле кезде бийликке катуу каршы чыккан оппозиция деле эмес. Келечектүү саясатчы динге ашыкчыктап даават айтканды азайтышы керек дейт. Ынтымак фракциясын баштаган Марли Маматалиев кырдаалга жараша шамалдын кайсы тараптан согуп жатканын илгиртпей аңдаган, агымга каршы сүзбөгөн жигит. Акыркы кездери амбициясын ооздуктай албай түз эле халиф болууну эңсеп жүргөндөй ит оорусу бар. Буга анын сот кылып медреседен бүткөндөрдү коюш керек, алардын жүрөгү таза, Кудайдан коркушат деген өңүттө сүйлөгөн сөзү далил деп жазат Нургазы Айтмырзаев. Азия Ньюс кезде саясат талдоочу Адил Турдукуловдун маегин жарыялады. Анын ырасташынча президенттик мөөнөтүнүн жарымын өткөрүп койгон Садыр Жапаров штабта саясий талааны тазалап, эртеңки күнү бийликке атаандаш катары чыкчууларды камап, парламентти толугу менен баш ийдирүү аргасын жасап, жарандык коомду сестентип, медианы көзөмөлгө алып, көчө активисттерин тизгиндөөгө киришкенин, бирок мындай репрессиялык аракет оң натыйжа бербестигин, атаандаштарды камаштын ордуна маселени чечүүнүн жолдорун издеш керектигин жазды. Асыкбек Уморов Санжыра борборунун иши менен жүрүп, Ош Баткен Лейлек жолунун айрым участоктору эмдигиче бүтпөй турганын көрүп, бул жерде Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министрлигинин чырмалышкан коррупциялык схемасы барбы деген бүдөмүк суроо жарыяларын билдирген. Ош Баткен Разаков жолунун ноокаттан баштап белүрү көк жар аркылуу Кызылкая шаарына чейин жетүү тирүүнүн тозогу, дейт Уморов. Техник илимдеринин доктору Дүйшөнбек Камчыбеков ушул эле гезиттеги маегинде Кыргызстанга атомдук электростанциянын куруунун кажети жоктугун, андайга өлкөдө жетиштүү сүрөө мүмкүнчүлүк жоктугун ырастаган. Чакан атомдук станция курулса, биз аны сүрөө менен камсыздашыбыз керек. Бул келечекте көз карандуулукка алып келе турган маселеге айланат, дейт Камчыбеков. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды колдосун иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Байтемировтордун үй бүлөсү ат башынын алыскы Аксай өрөнүнө жыл сайын мал багып жайлап келет. Азыр алар 500 ашык кой, бир үйүр жылкы жана 10 чакты уй багып жатышат. Алыскы жайлоонун бир күнү тууралуу Мирлан Кадыров сөз кылмакчы.
Болдук.
26 жашка эми толгон Нуржан Аксайда кышы жай болот. Тоодон түшпөй, бейсап жүргөнүнө быйыл 2 жыл болуп калыптыр.
Башында ыйлагым келсе, эмне келип алдым деп. Андан кийин көнүп калдым уже.
Тажаппы же эмнеге ыйлагыңыз келип эле?
Билмейсиңер, мындай жалгыз биякта эч ким жок да уже. Биз көчүп келгенде кыштоого келдик да сразу элечи. Бул тоолордун ар жагында да. Анан аякта кошуна деле жок, алыс алыс. Кошуна болсо деле 1 саат да аралыгы. Анан ал жака барабы, же кошуна күтпөйсүң, ошентип атып эле.
Жалгыз калганда эле бир, э?
Былтыр балдарым дагы жаш болуп анан балдарым дагы неме болчу, бияка апам берчү эмес. Ооруп аласың деп биринчи жолу келип атсам, бияктын шартын билбесем деле ыйлагым келген жок да.
Азыр мындай кеткиңиз келип болгон учурлар болобу эми?
Эми биз договор менен келгенбиз да, коеюн балдарым окуп чаңды, кичине буттан туруп алалы, кичине аракет кылып тампаны салып алалы деп келгенбиз. Биринчи жолу былтыр сагам, үйрөткү бээлерди үйрөткөнчө өзүм үйрөтүп сагам да. Буюрса жакшы эле, быйыл аябай эле коркчумун, качан тээбет, качан тебисе өлүп калам деп эле жолдошунун немеси деп эле уруша берчү. Жайлатабы, тебет тебет деген сөздү үйрөндүмгү деп. Үйү болсо өзүм эле саап салып.
Нуржан бир саамда 6 бээден 10 литрге чейин сүт алат. Аны желенин башында жайлоого сүт ичкени келген туугандарынын бала бакырасы күтүп турат.
Сапытөр менен жылуубай ичкен жакшы, айрыкча жаш балдарга. Мына булар мынтип кружка менен ичип алышат.
Нуржан күйөөсү менен 20 жашында баш кошкон. Жубайлардын 2 баласы бар. Эми ошол балдар мектепке баргыча алар Аксайда болобуз деп пландашкан.
Мындай көпчүлүк болгондо кой чай бере калайын, кой тигин бекир деген даярдай калайын, ушинтип атып балдарым карай калайын деп атып элечи. Убакыт көп болбойт да, анан өзүң карайсың эми.
Жайлоонун түйшүгү ого эле көп. Бейсап бүткөндөн кийин таң саарда саалган уйдун сүтүн тартуу машакаты күтүп турат.
Эртең менен балдарды тургузуп чай берип коюп, чай ичип алгандан кийин саанга чыгабыз. Саанга чыгып келип, андан кийинки потокту тургузабыз. Аларды тургузуп, аларга да чай бергенден кийин анан ушинтип өзүбүздүн кызматтарыбызды кыла баштайбыз. Апам сүт тартып берет, кээде мен тартам, жеңем балдарын карайт.
Жайлоодо айран сүт, кымыз ичебиз деген кичине балдар чоң ата менен чоң эненин эрмеги болот.
Бул жерде жүргөн неберелери булар экинчи потокко калгандар. Биринчи поток кетишти. Эми булар да бүгүн эртең кетебиз деп турат. Мына аякта көлдүн тетириси деген бар. Ар бир келген балдарды ошол жака алып барып көргөзүп эс алдырат. Булар ошо көл тетириге барабыз деп үнсөп турган кездери. Ушул балдарым ушул керемет Аксай жайлоосунда төрөлгөн баары. Анан союз тарап кетип ичке түшүп кеттик эле, балдар иштен чоңойду, окушту, мектепти бүтүштү. Анан кайрайланып эле ушу Аксайга келдик. Эми карап отурсаң бул жер бир кереметтүү жер да балдарым. Абасы таза, суусу тунук, таза. Мындай алып караганда туш тарабынан төп келет да, жашоого ыңгайлуу.
Аксайдын тармалсаз жайлоосунда жайлаган Нуржан менен Тынчтыктын ата энеси жайында аларга кол кабыш кылууга келет. Азыр алар 500 ашык кой, бир үйүр жылкы жана 10 чакты уй багып жатышат.
Оңой эмес мал багуу деле. Мен бала кезден бери ушул жерде мал багып чоңойдум. Азыр болсо ушул Тынчтык деген балам мал багат. Мен жайдын күнү келип жардам берем, коюн кайтарып,
Аксайда кышкасын 100 ашык мал чыгыштайт. Ал эми жайкысын жайлоого көчүп келгендердин катары өсүп, такай жашагандардын саны 3000 кишиге чамалайт. Аймакта Нарын Атбашы райондорунун малы багылат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 1-августтагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуп турсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.